Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Sitrska obrt je posebna veja tkalske obrti, zato morda ni naključje, da se je na Slovenskem udomačila prav v krajih, kjer je bilo močno razširjeno platnarstvo in konjereja. V vaseh med Kranjem in Škofjo Loko so tkali žimnata sita v 16. stoletju. Ta dejavnost pa je bila tudi poznaje med vsemi avstrijskimi deželami najbolj razvita prav v teh krajih na Kranjskem. Velik gospodarski pomen je imelo sitrstvo v 17., 18. in 19. stoletju, ko je trgovina siti omogočila družbeni vzpon mnogim posameznikom. Prvotno je bilo sitrstvo domača obrt. Sita iz konjske žime so tkali od 16. pa vse do sredine 20. stoletja. Toda od druge polovice 19. je prodaja žimnatih sit začela upadati. Sitrska dediščina v Sloveniji, še zlasti barvasta sita, je edinstvena evropska dediščina. Živo pisana sita številnih karo in križastih vzorcev iz rumene, rdeče, oranžne, bele, črne in rjave žime nas še danes očarajo z nenavadnim materialom sijočih barv. V Gorenjskem muzeju, odkoder prihaja tudi naša sogovornica, hranijo prek 100 kosov raznega orodja, naprav in pripomočkov za pripravo žime in izdelavo sit, ter tudi 22 že izdelanih sit. Večina sit je takšnih za sejanje moke, no eden pa je služil pretlačevanju sadja ali zelenjave. Taka sita so bila običajno tkana iz poveč žim hkrati, da so zdržala pritisk s pasirko. Sitarji so izdelovali zelo raznovrstna sita. Razlikovala so se po barvnem vzorcu, po velikosti, obliki, gostoti, po številu hkrati utkanih in navlečenih žim in namembnosti. Izdelava sita je bila zapletena naloga in tehnika izdelave je bila izdelana do popolnosti. Bi se želeli naučiti izdelovati sita? To sploh ni nemogoče. Poslušajte drugi del pogovora z avtorico o sitrstvu na Gorenjskem, torej te razstave, kustosinjo Heleno Rant. Ob tej razstavi ste tudi izdali priročnik Oživljen spomin na tkanje žime.
Ja, res je. To sem pa zelo vesela, ker sitrjev danes več in tega znanja, kako stkati iz žime sito, ni. Sitrska zadruga, ki je bila zadnje podjetje, ki je še proizvajalo sita, je zaprla vrata konec 50-ih let. Potem so tudi v 20. stoletju večina teh sitarjev je že pomrla in z njimi je šlo v grob to znanje o tkanju žime. Nek gospod iz Stražišča, to je gospod Anton Bajžel, je pa imel doma bogato zbirko teh orodja, naprav, tudi sita. To ga je zanimalo in je še takrat obiskal živeče te ženske, predvsem, ker ženske so nazadnje bile edine še, ki so tkale, in jih spraševal, kako se naredi to, kako uno, kako tretje, ker teh postopkov je ogromno in se je to tudi zapisal. Tako, ko sva midve sodelavko pred leti pripravljali prvo razstavo v tem, sem jaz rekla, ja ne bova razstavili nekih statev, ki bodo mrtve, negibne, odstanek, nek skelet iz preteklih časov, dajmo to usposobiti, da bo delovalo. In takrat je on priskočil k nama na pomoč, skupaj smo to speljali, smo te statve usposobili, da se da na njih skati sito, no, ampak to znanje se mi je pa zdelo, da je tako pomembno res, da bi bilo ga vredno zapisati, ker bo sicer izginilo. Tako da sva tudi nekaj let nazaj šla celoten postopek od priprave žime do potem samega tkanja. On je prikazoval, jaz sem pa fotografirala in to sva vse zapisala. Zdaj je to znanje zabeleženo, ohranjeno, zapisano. Jaz upam, da se ne bo pozabilo tako in upamo, da bo živelo še naprej, ker ta tkalska dediščina v Kranju je zelo stara. Prva je bilo platnarstvo tukaj, sploh loško gospodstvo tukaj je bilo znano po izvozu in produkciji platna, sploh tudi v te ladjedelnice po Dalmaciji in primorskih krajih, tudi čez morje v Italijo. Potem je ta sitrska dediščina, v 20. stoletju so bile pa tukaj številne tekstilne tovarne, ki so pa zdaj zaprle vrata. Torej, kaj imamo še v 21. stoletju od tkalske dediščine? Jaz upam, da bo to tudi pripomoglo, spodbudilo, da bo to živelo naprej.
Kaj pa je potem nadomestilo to žimo konjskih repov?
Ja, pred propadom vsega tega so začeli izdelovati sita, to mrežico, ki je bila kovinska, kasneje pa najlonska. To je bilo ceneje, ker je bilo vse strojno narejeno. In tako so ta sita kovinska počasi izpodrinila žimnata, ki so bila pa vsa ročno narejena in tako draga. V Kranju je tudi to obdobje med prvo in drugo svetovno vojno je čas za tona sitarstva. V Kranju nastajajo nove tovarne, predvsem tekstilne. Sitarji so bili kot tkalci tam zaželeni, najbrž, ker so poznali snove tkanja. So si tako dobili nove službe. Nazadnje so tkale predvsem še nekatere starejše ženske. Potem pa je po drugi svetovni vojni je pa tudi sitarska zadruga, ki je bila zadnja, zaprla vrata, ker to se ni več prodajalo, bilo je drago. Problem je bil tudi visokih carin, ker za podjetnike je veljalo, da je že to velik dosežek, da je sploh lahko nabavil žimo. Tako drago je bilo te uvozne carine, potem sita prodati v tujino, to je bilo so bile spet vse ocarinjena. Tako da je bil to kar velik problem in se žal ni več izšlo, šlo je v pozabo. Mi smo pa poskušali to ohraniti, ker se nam zdi pomembno, vredno tega, res je enkratna dediščina zanimiva. Mnogi smo v preteklih, mislim da 7 letih, skoraj 50-krat nastopali z raznimi prireditvami in mnogi, ki se udeležijo, smo bili tudi recimo v Kranju na glavnem trgu, pa smo predstavili tkanje, pa česanje žime, pa kako se to izdeluje vse, so presenečeni. Niti ne verjamejo, potipajo žimo, a je to res iz konjskih repov. Pa je, včasih je bilo to, so vse v bistvu shranili, tudi lase, ko so se ostrigli doma, pa tudi ščetine svinske, to so vse porabili, reciklirali. Danes naša družba je pa malce razvajena, malce, kako naj rečem, vse zavržemo. Tako da se vse da porabiti. Fino je to, da ohranimo to zavest, to znanje, da se ne pozabi. To je naša naloga.
Sitarstvo je bilo izredna pomembna obrt svoje dni, pa verjetno ne edina. S tem so se potem kazale kar nove možnosti in znanja so se kar razvijala.
Ja, recimo s sitarstvom je močno povezano tudi v bistvu, kako bi rekli, neke vrste mizarstvo, tišlarija, ker orodja, ta, ki so jih sitarji uporabili, so morali recimo statve narediti mizarji. To je bilo po en strani za sitarja kar draga investicija. Sitar je celo življenje izdeloval približno 2 do 3 vrsti sit in nič več, ker je to pomenilo tudi različna gostota sit je bila, to je pomenilo drugačne ničalnice, te dele statov, drugačen greben, to je pa tudi bil že medeninast in to je bila draga investicija. Tako da sitarji so celo življenje izdelovali le nekaj vrst sit, so pa nekatera orodja taka preprosta pa izdelali kar sami. Potem povezano je sitarstvom seveda še to obodarstvo, to so predvsem v teh suhorobarskih krajih sodelovali dobro, da so sita upeli v obode, to mrežstvo, v bistvu to bi rekli to platno, vezava je čisto enostavna in z njimi potem krošnjarili, prodajali, posel je bil dober pa od kasneje so že na železnico dajali te pakete in jih pošiljali v tujino. Vse sorte stvari so še s tem povezane.
Helena Rant, vidimo, da je veliko zanimanje tudi z vaše strani, da se vam zdi izredno pomembna to vrstna dediščina, ki je edinstvena. Pogovarjali smo se o sitarjih. Je zanimivo, da ste vendarle še uspeli najti tiste zadnje pričevalce in znanilce te dediščine.
Ja, v bistvu, ja, zadnje smo že kar malo zamudili. Predhodnica v Gorenjskem muzeju etnologinja, kustosinja, gospa Anka Novak, ona je še ujela te zadnje. ko so pa mi dve sodelavko, etnologinjo magistro Tatjano Dovžaner, že se tega lotili, je bilo pa v bistvu že kar malce pozno. K srečo sva imeli sodelavka Tatjana Dovžaner, že je imela študijski krožek, da je privabila v to skupino domačine iz Stražišča, Bitan, ki doma še hranijo to družinsko dediščino sitarsko. Tam smo spoznali to orodje, nekaj ga seveda imamo tudi v muzeju, potem sita smo popisali, popisali smo kar 157 sit. To je bilo zelo kar zahtevno, naporno upravilo, ker smo vzeli šivanko in smo šteli po žimo poprečno in po vzdolžno, po eno pa po eno in kakšne barve je, kakšen je vzorec. Prepoznali smo v teh sitih kar 73 različnih vzorcev. Sitarska zadruga jih je pa še med drugo svetovno vojno oglašala preko 200 različnih vrst sit, tako da je bilo teh sit malo morje, ogromno. Tako da zdaj srečo se, kot sem že rekla, sva imeli, da, sva, da smo letos je tudi ta tema Mednarodnega dneva muzejev, muzejske zbirke, zbirke povezujejo. In res so nas te zbirke povezale, zasebne in muzejske, ostali smo še prijatelji, sodelujemo zlasti z gospodom Antonom Balžlom, ki je tudi bil član te skupine študijskega krožka, z njim so pa zdaj še zapisala to znanje in upam, da je to en tak sem zelo vesela, da je to zapisano, da je to objavljeno, da ne bo šlo v pozabo. Seveda pa pri tem, ko raziskuješ, se ti pa odpirajo še nova področja, bi še lahko kaj raziskal v to sfer.
Če bi radi izvedeli več, si ogledali, kakšna so ta sita iz žime konjskih repov vabljeni v mestno hišo na glavni trg v Kranj, na ogled razstave. Hvala lepa, gospa Helena Ran, za pogovor in ta podrobnejša pojasnila.
Hvala lepa tudi vam.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.